Fjáraflanadeild Blindrafélagsins. Fjáraflanir 2019. Segja má að rekstur Blindrafélagsins og þau verkefni sem félagið sinnir séu mjög háð fjáröflunum félagsins. Meir en helmingur af rekstrarfé félagsins eða 54% kemur í gegnum fjáraflanir meðal almennings. Árangur í fjáraflunum byggir mikið á því jákvæða orðspori sem félagið nýtur meðal almennings. Það mikilvægt að vera tánum því aðstæður breytast í sífellu og samkeppni almennt að harna. Fleiri félagasamtök halda úti svipuðum fjáröflunum og blindrafélagið og leita eftir styrkjum frá fyrirtækjum og einstaklingum. Fjöldi sölumanna hefur atvinn á því að selja almenningi varningi í nafni vel þekktra samtaka. Framlög fyrirtækja eru mjög háð sveiflum í atvinnulífinu og það hefur sýnt sig að það getur verið fallvalt að treysta of mikið á fjárhagsstuðning fyrirtækja. Mikilvægt jafnframt að draga eftir föngum úr kostnaði og reyna að gera hvert verkefni eins hagkvæmt og kostur er. Megnið af fjáröflunar fé blindrafélagsins kemur frá einstaklingum. Aukin áhersla hefur verið lögð á að nýta samfélagsmiðluna til að vekja athygli á fjáröflunum félagsins. Á árinu 2019 skiluðu fjáraflanir félagsins 88,1 milljón króna umfram beinan fjáröflunarkostnað á móti 86,6 milljónum króna árið á undan.